Ini adalah bagian ketiga serial Hidup Usai Teror. Mirza, usianya 15 tahun. Sejak lahir pun, ia sudah disesaki doktrin ekstrim dari orang tuanya. Di usia 9 tahun, ia mulai hidup bersama ISIS di Suriah.
Sama abi aku tuh diajarin tuh kalau besar jadi itu tentara. Maksudnya bukan tentara, pasukan elit gitulah. Orang nanyain aku cita-citanya jadi apa, aku jawabnya jadi mujahidin gitu. Aku masih kecil gitu kan.
Mirza, usianya 15 tahun. Ia seorang bocah yang percaya diri. Tata bahasanya agak berantakan. Bisa jadi karena selama 4 tahun tinggal di Suriah, ia memakai bahasa Arab.
Kalau ngomong bahasa Arab tuh, kalau lagi butuh aja. Jadi kalau nggak butuh kayak gini aku nggak butuh ya. Nggak bisa.
Bukan begitu maksudnya?
Bukan nggak bisa, bingung mau ngomong apa gitu kan. Tapi kalau ada yang tanya, oh udah tahu jawabannya mau apa, mau apa.
Mirza adalah satu dari puluhan anak Asia Tenggara yang terekam sedang membakar paspor dan mengangkat AK-47 dalam video propaganda ISIS. Kedua orang tua Mirza terlibat kasus terorisme. Ibunya ditangkap ketika Mirza berusia 2 bulan. Sementara sang ayah jadi buron Densus 88 dan ditangkap setahun setelahnya. Sang ayah adalah orang kepercayaan Aman Abdurrahman.
Menyatakan terdakwa Aman Rahman alias Aman Abdurrahman.
Juni 2018 lalu, Aman divonis hukuman mati karena terlibat berbagai kasus terorisme.
Melakukan tindak pidana terorisme.
Setelah ayah dan ibu Mirza keluar penjara, Mirza dimasukkan ke Ibnu Mas'ud di Bogor. Sebuah lembaga pendidikan yang terafiliasi dengan ISIS. Setiap hari, Mirza dicekoki ide-ide kekerasan, termasuk untuk pergi ke Suriah dan menjadi jihadis. Di tahun 2014, Mirza diajak bapaknya ke Suriah. Rombongannya besar, beserta sang ibu, 4 adik, nenek, serta 2 pengantar.
Pertama kali dengar bom sih itu bom yang bukan berkali-kali ya, jadi aku gak terlalu kaget. Ya maklum lah, emang itu lah pasti emang udah ada bom, jadi aku udah mikir. Aku gak mikirnya kayak anak kecil gak gitu, mikirnya takut. Ya takut juga sih, cuman emang gini ya udah yang jalanin aja gitu.
Di sana, Mirza kehilangan ayahnya yang tewas saat perang. Ibu Mirza lantas menikah lagi dengan warga Tunisia. Berbeda dengan ayah kandungnya, ayah tiri Mirza tak setuju dengan ISIS dan bercerita soal kekejaman yang dilakukan ISIS. Mirza mulai bimbang. Sekitar 3 tahun, Mirza bertahan di Suriah. Saat itu tahun 2017. Tentara gabungan Irak dan koalisi sedang menekan ISIS keluar dari kota Mosul. ISIS juga tengah mengalami kekalahan di Suriah. Mirza, yang sudah tak percaya lagi pada ISIS, mulai berupaya kabur dari Raqqa, Suriah. Ia masih ingat betul rasa angin malam pada musim panas di gurun. Ia tak bisa tidur nyenyak. Mirza tak tahu persis kemana kakinya melangkah. Naik, turun, sampai akhirnya tiba di perbatasan Irak. Di sana rombongan sempat dihadang tentara Kurdi yang menuding mereka ISIS. Mirza memang sempat bergabung dengan ISIS, tapi ia memutuskan untuk berbohong. Daripada
dibilang-bilang katanya, kamu ntar abis ini kita mau dibawa ke itu gunung. Gunung. Mau disembelih. Kita mau disembelih gitu. Ya udah, di situ aku mikir, udahlah, pasrah aja, aku emang udah mau mati gitu. Emang udah mau mati, pasrah aja udah. Nggak nangis, nggak apa lah. Emang udah buat apa gitu kan, emang udah. Nggak ada pikiran hidup lagi.
Begitu tiba di kota Hasaka, Mirza bergabung di kemah penampungan orang-orang Tunisia di sebuah penjara. Di situ mereka berdesak-desakan. Terpaksa tidur dalam posisi duduk sambil melipat kaki. Interogasi berlangsung setiap hari. Ponsel dan jam tangan Mirza disita petugas.
Ada foto keluarganya juga. Tapi kalau foto aku nggak ada itu. Soalnya itu juga HP umi aku kan. Aku juga kenangan terakhir kali. Jam tangan itu udah dari awal masuk sampai sekarang itu. Maksudnya dari Indonesia ke penjara. Di Suriah ke penjara lagi itu masih ada jamnya. Jadi ya kenangan dari abi itu. Itu juga jam adik.
Mirza tinggal di sana selama sebulan, lantas dipindahkan ke penjara lain. Di situ ia bertemu Febri Ramdhani. Ia dan sekeluarganya juga terjerat propaganda ISIS dan pergi ke Suriah.
Perjuangannya luar biasa, dia udah benar-benar sendirian gitu kan. Walaupun ada beberapa orang lain, tapi anak kecil kan dia sendiri. Gitu.
Kepada Febri, Mirza bercerita soal cita-citanya jadi tentara ISIS dan pelatihan militer yang diterimanya.
Tapi aku udah latihan, udah nembak, udah pernah.
Nah,
apa tuh? Udah nyobain semuanya. Yang berat tuh.
Mirza mengaku ingin kabur, ikut dengan orang-orang Tunisia. Tapi ia sedih karena terpisah dengan ibunya.
Ya pasti ya itu, aku kasihan juga soalnya aku. Karena aku emang udah lama gak sama umi lagi, aku sama mereka gitu. Terus juga aku masih mau sama mereka gitu kan. Tapi aku juga gak enak sama umi. Aku cari tau lah caranya biar umi ikut. Kata mereka itu ntar aja itu. Kita dulu baru sebenarnya gitu, tapi kenapa kita...
Kalau itu sih dia bilang, kan keluarga masih di sana gitu, ada kalau gak salah orang tuanya meninggal apa ya, bapaknya. Ibunya masih di sana, adiknya. Tapi dia keluar dari sana emang karena gak setuju lagi. Dan gak betah juga di sana, mau pulang. Gitu.
Suatu hari pada penghujung 2017, Mirza dijemput oleh aparat Indonesia dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Badan Intelijen Negara, dan Kementerian Luar Negeri. Staf Kementerian Luar Negeri, Muhammad Ilham, masih ingat peristiwa itu.
Tadinya kita pikir hanya 17 orang. Ternyata ada satu orang berdiri. Mukanya muka Indonesia, rambutnya rambut Indonesia lah, pokoknya kayak Cina gitu.
Mirza sebetulnya tak ada dalam data rencana penjemputan ini.
Dek, sini deh, kita gini kan. Terus kita peluk, kita rangkul. Yaudah yuk, kepok-kepok belakangnya. Mereka di situ tuh bawa pesing semua. Kan gak jelas namanya di camp. Kita di mobil itu bayangin. Di camp itu katanya ratusan orang. Suasana panas kan, waktu itu musim panas yang kita jemput mereka itu.
Aku juga awalnya mikirnya gini, aduh aku ke Indonesia kemana gitu kan. Aku gak kepikiran bakal kesini.
Begitu tiba di tanah air, Mirza dirawat oleh BNPT. Kepala Subdit Bina dalam Pemasyarakatan Khusus Terorisme BNPT Andi Prasetyo mengatakan, terus berupaya mengikis benih radikalisme pada Mirza.
Itulah seninya kita ini selaku pelaksana tugas, istilahnya apa ya, menggugah hatinya itu loh, untuk ketika mendekat dan mau diajak komunikasi sudah merupakan satu kemajuan. Ditawari sekolah mau sudah merupakan kemajuan. Dikenalkan dengan istilahnya kehidupan sosial yang levelnya agak lebih meningkat, nah dia juga bisa. Kita nggak bisa meskipun pedomannya sebanyak apapun, tapi kalau dia tidak bisa membuka hati dan pikirannya ya sulit juga. Jadi ya itu yang kita perlukan adalah ya pendekatan secara ini ya, hati ke hati gitu.
Kendati Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Radikalisme BNPT Henry Paruhuman Lubis mengakui proses ini bakal sukar.
Sudah di 9 tahun dia dibawa sana, sudah berjalan sekitar 2-3 tahun di sana ya lebih ya bahkan. Kemudian dia sudah melihat, dia sudah ikuti semua apa kegiatan-kegiatan di sana. Tahu-tahu kita datangkan ke sini, kita bisa merubah dia dalam waktu 2-3 bulan. Hal yang sangat mustahil rasanya.
Deputi Bidang Hubungan Luar Negeri BNPT, Hamidin, mengaku Mirza berangsur berubah.
Pertanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu. Ya kita kan masa kecil kita senang mobil-mobilan, tentu kita suka mobil. Dia masih masa kecilnya dia banyak bermain senjata, dia akan hobi dengan senjata.
Persis seperti kata Taufik Andri, Direktur Yayasan Prasasti Perdamaian.
Seseorang atau sekelompok orang berada di enabling environment, ya mereka mungkin awalnya bukan teroris, karena teroris kan nggak dilahirkan, tapi diproseskan, dibentuk. Ya dia mungkin bisa jadi teroris. Tapi kalau kita ambil dia dan kita taruh ke disabling environment, dia bisa jadi apa saja selain teroris. Kita bentuk anaknya, sekolahin yang benar, di format mindsetnya dan seterusnya.
Kapan-kapan aja, bareng aku aja ntar kapan-kapan aja.
Kini Mirza sudah menghabiskan sekitar setahun di sebuah rumah perlindungan.
Tanggung jawab negara untuk membuat dia tidak menjadi radikal, tidak ditarik-tarik oleh kelompok yang punya kepentingan teroris.
Kalau Mirza ikut ayah ibunya gabung bersama ISIS di Suriah, ada anak yang mendekam di penjara karena terorisme. Jumat nanti, kita bertemu Fajar, seorang napi anak kasus terorisme. Mengalami penjara dewasa bercampur dengan salah satu pentolan ISIS sebelum dipindah ke penjara anak. Awal Februari 2019, ia baru keluar dari penjara.